Здравейте, банда! Това е Комери Клуб подкаст, новинарското издание. Аз съм Иван Кирков, а тук с мен е...
Боми, здравейте!
Пичове, Комери Клуба е в лека така непринудителна, пожелателна карантина поставен, така че още може би известно време няма да виждате повечето от клуба.
Но... Щупих стола
съм. Щупи стола! Еми, какво? Имаме новина, значи стола е щупен.
Щупих стола. Съжалявам.
Добре. Така, давай да видим, Боми, нека да информираме или дезинформираме хората, да видим какво се случва през изминалата една седмица в България и света. Аз имам няколко доста новини, такива забавни предимно.
Ми аз четох, не намерих нещо, което да е смисъл. Не можеш да кажеш, че е бахти седмицата според
мен, да,
нали?
Продължение на предишните седмици, почти всичко, което се е случило.
Има коронавирус, има... може би най-голямата новина от изминалата седмица беше нещо, което не е много комедийно. Там за двамата души, които са ги оставили да чакат на тротуара.
Ами да, ама това също е продължение, защото всяка седмица почти вече имаме тази новина. Двама души са чакали пред болницата дълго време, докато им се помогне, и са починали след това още същата вечер.
Да.
Да. Ами, добре, хубаво. Дай да видим сега другите новини. Значи, едно от основните неща, които се развива през последните няколко седмици, това е отношенията ни с Македония.
Да.
С братска Македония. Тази седмица...
В момента въобще не сме братя с Македония. Но...
Ами, знаеш ли какво е казал премиера им техния всъщност? Казал е, те българите обичат Македония, ама я обичат по много грешен начин.
Къде го е казал това?
Ами,
въобще не е достигнало до мен.
Изобщо тази седмица имаше няколко изцепки от тяхна страна.
Аз разбрах, че от наша страна е... Всъщност, да, точно така. От тяхна страна е имала изцепка, за която ние веднага сме ги порицали, защото той е казал, че там преди да сложим ветото, преди да не подкрепим започването на преговорите им, той е казал, да, ние сме почти готови, почти сме си стиснали ръцете по абсолютно всичко. Това е било абсолютно надолна лъжа.
Ами, горе-долу да. И в общи линии, който не е запознат, България сложи вето за старта на преговорите за влизане на Македония в Европейския съюз. Какво означава това? Че Македония беше почти готова да започне преговори да влиза в Европейския съюз, но България
всички...
каза йок, не.
Да, значи български каза.
Да.
Трябваше всички държави да подкрепят всички държави от Европейския съюз да подкрепят и дори да има само една, а той има една, нали, България, преговорите им не могат да започнат.
Да. Което аз и предния път казах, защото ето, това е потвърждение, че новините са от предни седмици вече се развиват. Миналата седмица казах, че точно това нещо смятам, че добре този път сме реагирали. Казали сме, да, ние ви признаваме като държава и България реално е признала много рано Македония като самостоятелна държава. Обаче...
Нали, това ни е един от основните доводи, че ние сме първите, които сме ви признали като държави. Аз тук съм си извадила точките, които са останали всъщност, с които не сме съгласни.
Добре.
Така че, ако искаш, мога да ти ги прочета.
Добре.
Значи, отказ от малцинствени претенции. Е първото. Второ, нали, това искаме Македония да се откаже от тези неща, за да продължи нататък. Отказ от малцинствени претенции, отказ от езика на омразата, отказ от присвояване и фалшифициране на българската история,
да.
Реабилитация на хора, убивани заради българско самосъзнание.
И да си вземем Александър Македонски да си е наш момче.
Да, защото той си от...
Да.
Чакай, има нататък възстановяване на български паметници. Това е.
Добре. Ами, какво ти кажа? Съгласен съм с тези неща горе-долу. Чакай сам, дай да звънем и на Ники, да го чуем и той как е. Продължавай иначе, кажи ти какво друго имаш по тази тема.
Ние
мисля,
че в предните новини мисля, че го казахме това. Хубаво е от време на време да се чувстваш като по-голямата държава, от която зависи нещо.
Да,
въпреки,
да.
Че нали, в момента това е за сметка на... Здрасти, Ники!
Здрасти, Ники!
Здрасти, Боми!
Как си, Ники?
Добре, вие как сте, кажете?
Ами добре, малко ти щупих стола, да знаеш.
В ефир си, Ники, в подкаста си. Обсъждаме новините от седмицата в момента. Първата новина...
На живо, така ли?
Да, на живо си. Първата новина е за Македония. Всъщност всичко, което се случва с Македония. Кажи твоите...
Северна Македония.
За... Барно, да. Да. Хубаво. Аз бях много чуден езика как се нарича, защото в Google Translate ползвах да превеждам някои неща и се чуих дали е северно-македонски езика, но в Google се нарича български македонски.
Ами, Google има много интересна политика за оспорвани термини. Например, си спомням преди време Крим. Ако влезеш в руския Google и погледнеш Крим, той ти го дава като част от Русия.
Не, с пунктирчета.
Примерно украински нали, сървър, тогава ти го дава като част от Украина.
Еба си,
така че не знам, примерно ако влезна в примерно Google на гръцки го направя, дали езикът ще бъде, защото вече те с гърци си разрешиха официално спора.
Значи Google са двулични кучки, така ли да разбирам?
Е, не мога да повярвам, че това е истина. Аз за повечето такива спорни територии съм виждала, че са с пунктирчета.
Защото ние сме независима.
Иване, Google са политици, лавира дое като Бойко, нали? С американците, с руснаците, просто Google за това са толкова... Както Бойко 10 години е на власт, така и Google 20 или колко години са трасачка номер едно. Просто това да знаеш.
Да се нагласваш според времето. Добре.
Ами, много интересно стана. Вие преди да ме включите, не знам доколко сте говорили за Македония, но имаше много интересно предаване, интервю с Зоран Заев в македонската телевизия, където интервюиращия го попита: добре, бе, нали, и двамата се оплакват колко лоши са българите, как им спираме европската унификация, и водещия го пита Зоран Заев: добре, бе, ти не искаш ли на българите ден покажеш един среден пръс, е така. И Зоран Заев вика: епа, сакам, како да не сакам, обаче не може. И после той самият не го е казал, но е казал: да, искам да им го покажа. Uh-huh. Което малко така в по-националистическите форуми в България доста скорост набра.
Ами също така, някакъв техен високо поставен в телевизията, в националната им телевизия, е нарекал българските министърки какви злобни, фригидни кучки.
Наистина ли?
Фригидни кучки ги е нарекал, а заради това нещо е бил веднага освободен от работа всъщност.
Иване, един бърз саундчек. В момента да. Чуваш ли ме добре?
Да, чувам те, Ники.
По-лошо, отколкото преди малко, Ники.
А, добре, защото сложих слушалки. Окей.
Не бе, окей си беше.
Буквално чух как си извади жака от това.
Може да се облъчвам, обаче искам звука да е на най-перфектно качество възможно.
Добре.
И той, между другото, Зоран Заев имаше интервю по Deutsche Welle. Интересно му взеха интервю, мисля, че преди около ден. Интервюто е интересно с това, че първо пак там 2 часа се жалва колко били добри македонците, пък българите ги спирали. Обаче това, което прави впечатление в интервюто е, защото той, нали, говори си на македонски, на северно-македонски, и те му превеждат. Но когато споменава България и българи, много интересно е, че, нали, на техния език ние сме България, българи. Но той се старал винаги да го произнася както е на български. България, българи. Което е много интересно защо го е направил. Имаше даже в македонски вестници, нали, то сега нещо мазни ли им се на българите и така нататък. Така че да видим какво ще се случи.
Добре, вие как смятате, че ще се развият нещата?
Еми, смятам, че ще ни угодят най-накрая. В техен интерес е да се почват тези преговори. Зависи колко ги искат. Те пък може да имат някакви тайни руски мисли и да не искат да се присъединяват и да нарочно да не падат
Иване,
сега.
Иване, това звучеше много перверзно. Да имаш тайни руски мисли.
Еми да. Добре, хубаво. Горе-долу го изказахме това. Направо да минаваме към нещо много близко до Македония. И един български политик, който доста се осраза пореден път. Един човек, който аз толкова ми е бил безинтересен и такова. Сещате ли се за кого говоря в момента?
Да не е някое добро ангелче.
Същото, да, абсолютно. Абсолютно, за едно ангелче, което...
Което остава и дяволче от време.
Малко взривоопасно ангелче.
Взривоопасно ангелче. Пичове, който не разбра тази седмица, Ангел Джамбаски от офиса си, от прозореца си замерваше с бомбички и с струя, такава противопожарен маркуч.
Това ли е било на това?
Е, противопожарен маркуч е пуснал към те, които протестират долу.
Mm-hmm.
Аз гледах видео само с някакви запалени неща, които хвърляше.
И аз не го видях отгоре. Противопожарния, а това ми е доста интересно, но... бих искал да го видя.
Аз питам, гледахте ли интервюто му с Хекимян?
Да.
Еми да, те даваха откази навсякъде всъщност. 12 пъти бил попитан дали той е хвърлял бомбички.
Да, и никога отговор. И нали, Хекимян го пита, добре, те бомбички не са ли, нали, избивате комплекс, че не сте ходили в казарма?
Са, Хекимян, точно не си спомням той кога е ходил в казарма. Той от моята даска една година е по-малък. Но както и да е.
Те, между другото, както и да е, сега да не ги коментирам много.
Да.
Имаше едно, като го питат... не помна точните думи, но така го запомни, те го питат, добре, какво прави пиротехника в централата на ВМРО? И той нещо беше отговорено, ние не сме еди каква си организация, ние сме едва ли не революционна организация.
Тоест вътре пушки и черешови топчета имат.
Чевте пиштови има ли?
Свобода или смърт, пише, той се запасал, нали, като Каракачанов, дето ходи запасан с ни.
Представете ли си коледното им парти на
ВМРО? Представете ли, наистина влизаш в рекламата на вътрешната македоно-одринска революционна организация и ги гледаш с народни носи, запасани като комити, такива готови да отиват на бой.
Еми да, така си трябва. С мужа.
Еми, ще видим, да. Интересно е.
Добре, хубаво.
Макар че сега са му поискали отстраняването от европейския, свалянето на европейския имунитет като евродепутат.
Ага.
Са му го поискали, така че всъщност започнато е разследване вече по случая, което не знам дали ще доведе до нещо. Не знам до сега дали се е свалял имунитет на европейски депутати, при какви условия това се случва, но не мисля, че в този случай това ще... Защото той веднага взе да го обяснява като на сградата е културен паметник, имало някакъв детски ансамбъл, ние сме длъжни
хубаво
да я защитим.
И той лично трябва да я защити, като хвърля неща от прозореца. Безумно.
Той е защитил детски.
От майките, които протестират за деца с неравностойно положение.
Да.
Еми, бах ти пича, само това мога
тези
да кажа.
Тези врагове на българщината, майките.
Ага. Е, бах ти пича. Добре.
Вие казахте ли новината, поне според мен е топ новина от седмица, ако сте казали вече...
Само Македония и само Джамбаски, нищо друго не сме
добре
казали.
Ами за мен е новината от седмицата е Хиполент.
Ти ми каза, че това ти е твоята номер едно, да?
Какво е станало с Хиполент?
Значи тази новина ми е за мен е номер едно, защото е толкова абсурдна. Значи, Боми, ако си спомняш, когато бяха в разгара на протестите, сина на собственика на Хиполент беше там пръскан със спрей, той се беше обявил за протестите и на другия ден, веднага, два дена по-късно,
да,
имаше изненадваща проверка,
да,
в която му намериха липси там от 6 лева, да, и така нататък.
Несъответствие няколко... имаха в касата, да, 6-5
да
лева.
Сега, няколко месеца по-късно, Комисията за защита на конкуренцията глобява Хиполент с 124 000 лева и те заглавията в повечето медии бяха Комисията за защита на конкуренцията забавя, но не забравя. И за какво му е била наложена глобата? Комисия за защита на конкуренцията. За нелоялна и подвеждаща рекламна кампания. Така, те имали някаква рекламна кампания и сега онлайн или телевизионна, не съм много запознат, в който казват, че имат някакво количество лего играчки на промоция. 6 вида лего са на промоция. Така, случайен клиент отива в един от магазините на Хиполент и иска да си купи тези 6 пък нали, легота на промоция. В магазина му казват, че на промоция имат в момента само пет от леготата, шестото е изчерпано. И му казват, че го има в другите магазини. Съответно, той казва, аз не съм длъжен да хода в друг магазин. Вие казахте във вашата рекламна кампания, че ги имате във всички магазини. Съответно, той се почувствал онеправдан, отишъл в комисията за защита на конкуренцията, не на защита на потребителите, на конкуренцията и се оплакал. Оттам направили проверка, самосезирали се, открили нелоялна конкуренция и ги убили с 124 000 лева. Значи, той отишъл, само да повторя, искал да купи 6 лего на промоция. Първо, не знам кой купува 6 лего на промоция.
Има бахте разглезаното дете, то човек. Легота.
Имаме само 5 легота. Другите са в другите магазини, просто тук е свършил. Той е казал, аз не съм длъжен да се разкарвам по други магазини. Отишъл в комисията и казал, че се почувствал онеправдан и ощетен и те го били с 124 000 лева.
Еба си.
За мен това е абсурда.
Трябва да проучим на... детайлите около това, защото това е наистина много интересно, но много и брутално
да,
също.
Да, така казвам, звучи супер нелепо, ама 100% и от другата страна имат доводи защо се е случило
ами,
така.
Ами в момента Сдружението на модерните търговци, в които участват всички големи вериги, са се обявили в защита на Хиполент.
Аха.
Защото са казали, тук това нещо отваря много казуси. Всъщност, това решение създава прецедент. Всяко нещо, понеже те са твърдяли, че идеята е, че те са твърдяли, че тази промоция е налична във всички техни магазини, но се оказало, че може, но се оказало, че тя е налична до изчерпване
на количествата им.
Така, което означава, Иване, всякато го пуснем следващия подкаст и кажем, гледайте най-забавния подкаст, трябва да го направим наистина забавен.
По-скоро като кажем, че да идват в Комери клуба, трябва да гледаме да не свършват билетите. Да може до безкрайно.
Трябва нещо много да се внимава, защото това отваря наистина много прецеденти, но ще видим какво ще е развитието, но за мен това е абсурдно.
Тоест, примерно, ако сега някой иска да си поръча чорапи от нас,
и са ни свършили чорапите.
И са ни свършили количеството чорапи.
Край. Край.
И той обратно може да ни такова в конкуренцията.
Той ще каже, баба ми искаше да ми оплете търлъци, но аз си казах, бабо не плети, аз ще си взема от комеди клуба. В момента баба ми е супер много нещастна, защото нито аз ми изплела търлици, нито от комеди клуба ми дараха. И бабата та съди промо за 100 000 лева за нелоялна конкуренция, защото си отнял бизнеса.
Съм я заблудила, че имам чорапи.
Добре, хубаво. Така, през тази седмица, пичове, Валери Симеонов най-накрая успя, прокара си там своите мисли за тишина по морето. Закона за тишината ли? Как го бяха нарекли? Вие знаете, че ние пряко сме страдали вече от този закон.
От този закон ли сме страдали?
Ами от подобни...
Заплашването на природата.
Да, да,
добре.
Да. Който не е гледал подкаста ни за спонтанното парти в Студентски град, може да го гледа в основния ни канал. Та тогава дойде полиция и спря партито, въпреки че ние имаме работно време на клуба в Студентски град до 3 часа сутринта, а в 12:30 в 1 часа дойде полиция и ни спря, защото смущаваме природата.
Да.
Така казах.
Да.
Защото, Иване, ма не дей сега така, бе. Ти не си ли се разхождал из Студентски град? Да видиш там каква природа девствена. То ти е просто гледка за очите.
И несмутена, Ники, несмутена
всички
природа.
Всички улици са като горски пътеки.
Там никога няма да видиш мърсотия, никога няма да видиш дюнери по земята, никога няма, просто там е и много ясно.
И ми, да. Та сега най-накрая Валери Симеон...
Тоест Плаза и 33 са най-природосъобразните заведения.
Еми, не ги знам те как така, но по морето знам, че вече съвсем е затегнал нещата. И,
кога бе, ноември ли?
Да, да. Ами той използва, когато те са слаби, бе, Ники. Той
когато
използва,
не внимават.
Когато не внимават, когато е пренасочено вниманието им на друго място и той им го нахаква здраво е така отзад.
Иване, това е много нагло. Цяло лято, в разгар на сезона, ти спазваш децибелите, да не те хванат. Изведнъж лятото минава, ти се прецакал. Ноември викаш, чай да си усила малко, е това, то сега няма дойде и той тогава идва и ти го нахаква.
Еми, такъв е Валерката, опасен тип. Добре, така, аз имам още една от България. Цветан Цветанов най-накрая се завърна в полезрението. Не знам дали...
Този републиканец ли?
Републиканеца, да.
Много по-американски звучи.
Еми да.
В един момент вече да няма тук ГЕРБ, това, ти си от демократите, ти си от републиканците. Вече е така, сме малко.
Еми, звучи готино, да, и Тръмп направи толкова реклама на републиканците, сега Цветан Цветанов директно ще яхне вълната.
Да.
Цветан Цветанов е ходил на интервю, в което е казал доста тежки неща по адрес на ГЕРБ. Тук е хубаво вече да изварят цитати. Говорете през това време.
Къде е било интервюто?
В някаква скапа на медиа.
Мене много ми е кеф, че Цветанов като се направи второто завръщане в така в политиката, тотално смени визията.
Да,
тази бърдичка.
Да, точно. Друг човек е вече по-мъдър, по-олегнал. 100% са го мислили това. 100%
Ама, наистина, колкото и да звучи абсурдно, сега Цветанов ми е малко по-достоверен и по-симпатичен, като гледам с тази брадичка. Нали, може
така.
Би, цитирам ви. Основния образ, лъжливия, без брада. Сега си викам, може би е помъдрял вече.
Определено, да, има повече тежест.
Аз не знам въобще колко може да се вярва на един човек, когато започнеш да псуваш и да хулиш бившият си, дето 10 години сте били заедно. Изведнъж, да я знам.
Не е ли стара като света история точно за предателството и който се отцепи от екипа, после ходи и говори глупости за предишните си колеги?
Слушайте сега. От Дневник е статията, а пък интервюто е в някаква от тези по-скапаните телевизии. Чакай сега, ще ти кажа коя.
Евроком.
Денят с Веселин Дръмджиев.
Да, това е интересно предаване.
Така, сега, Цветан Цветанов, две точки.
TV2.
Управлението в джипка е далеч от институциите. Така, другото, което е казал, личното му оцеляване на Бойко и защитата на руски интереси, особено по отношение на проектите за АЕЦ Белене и Турски поток, са причината Бойко Борисов все още да е на власт и да не е подал предсрочно оставка. Това коментира в предаването Денят с Веселин Дръмджиев по TV Plus и TV 1 Цветан Цветанов, някогашният втори човек в ГЕРБ и настоящ лидер на партия Републиканци за България. Така, водещия му е задал въпрос, а вие като бяхте в ГЕРБ...
Иван, извинявай, изведнъж не те чувам въобще.
Чакай. Така, чуваш ли пак, Ники?
Да, чувам.
Водещия е задал въпроса, вие като бяхте в ГЕРБ, не ги ли виждахте тия проблеми? Той тотално е отклонил отговора на въпроса и само е казвал, аз съм честен човек, аз съм еди си какво. Така обвинява, бившия втори в ГЕРБ обвинява Бойко в защита на руски интереси и че не подава оставка, за да довърши Турски поток и АЕЦ Белене. Това е.
Ами, аз тази версия съм е чувал, защото тя е доста тиражирана и не смятам, че е много... Кой знае, може би не е много далеко от истината.
Ами, защото особено предвид... В момента Бойко, той в момента ходи по разни строителни площадки, развежда разни хора и в момента с това се занимава. Не показва пътища, в момента показва новите, как се казва, централи или...
Инфраструктурни проекти.
Да, за Турския поток.
Ага. Ами, Цветанов също го е обвинил, че управлява от джипката. Далеч от институциите, въобще не по демократичен начин и по цивилизован начин, като каубой.
Да.
Те колкото се говорят неща за Бойко, за Цветанов, имам чувството, че се говорят два пъти повече неща. Но ме ми интересно, добре, според вас, Цветанов вярва ли, че може да събере някакво количество, такъв процент, че да влезе в следващия парламент?
Ми не го виждам да вземе 4% човек.
Ами ако успее да отчупи парченце от ГЕРБ, от хора, които са лоялни на това.
Те всички, смятам, популистичната на Бойко е насочила към неговата фигура, а не към партията като цяло. Не знам.
Иване, забравяш обаче, че според мен, нали, ГЕРБ така поне аз ги виждам нещата, ГЕРБ, голяма част от хората там не са заради някакви убеждения, те са там, защото са в някакви структури. И когато си бил 10 години в структури, имаш някакви държавни работи и позиции и така нататък, държавни администрации, ти гласуваш по съответния начин. Сега, ако Цветан Цветанов, който се говори, че така доста добре е управлявал тези структури и ги е движил, според мен няма да му е трудно да отцепи достатъчно голямо количество, които те вече се присъединиха, не знам колко хора към него, до според мен 4% няма да се очуда, ако ги вземе.
И ще видим, със сигурност ще му е много трудно по честен начин да вземе 4%.
Аз не съм го
виждала за любовта на хората.
Прогнози абсолютно никъде
да.
Не фигурира.
Много ми е странно. По-скоро би влязал в някаква коалиция, може би. Не знам, ще видим какво ще се случи.
Но това, което ме кефи, е, че винаги по интервюта е един такъв съвсем спокоен, умерен, обран. В смисъл, ако го гледам Цветанов за първи път, ще кажа, ай, това моят човек го е.
Ами, добре седи, добре седи на интервю.
Ами аз мисля, в момента критериите ни са изключително занижени.
Да, ние с Боми.
Всеки човечец, който говори правилно и е спокоен и не говори като най-дивия селянин на света, до теб автоматично ти се струва най-големия капацитет.
С Боми разсъждавам с Боми за кого ще гласувам, защото тази година съм обещал на феновете да гласувам, но отново не мога с никоя партия да се идентифицирам и не мога да...
Той е така, аз примерно, нали, Боми е права, ние представя си какви критерии имаме, защото маската се замисля, от едната страна имаш Бойко. Така, после имаш тези от патриотите, нали? Гледаш един от качалката, там си...
Значи, беше такова, слушай, Ники, имаш Бойко,
имаш
Бойко, имаш коалициите на Бойко, там всичките патриоти и така нататък. Имаш бившия най-добър приятел на Бойко от другата страна.
Да.
И имаш втория човек, бившия в партията на Бойко. Като тези двамата са различни, само се сеща и за кои двама имам предвид. Единият приятел, другия бивш съдружник. Така че имаш БСП алтернативата и имаш Да България, които Христо Иванов сега пак беше влязъл с нещо, ама забравих какво тази седмица беше влязъл в медиите. Но това са ти всичките алтернативи. Аз себе си не се виждам представен в нито една от тях.
Да. Еми, но ще трябва да избереш, то това най... Защото имахше един път, правихме един подкаст, мисля, че беше, в който може би и аз даже да го изразих мнение, че нали, наистина няма да гласувам, защото наистина не виждам кого. И ти тогава каза, нали, че трябва да гласуваш все пак за някой, защото е дълг, не трябва да даме такъв пример. Обаче виждаш ли в момента колко наистина е трудно да вземеш такова решение?
Не съм казал, че трябва да гласуваш, ако не се идентифицираш. Казах, че трябва да намерим с кого се идентифицираме и да гласуваме, защото не трябва да си оставяме на и съдбата в това. Обаче, какво правим, като няма никой, който действително да вярваме в него? Аз не мога да гласувам, ако не вярвам. Ако не вярвам в теб, не мога да те напиша на бюлетината, Ники.
Един казус, Иване. Запознаваш с някакви хора, не хора обикновени, хора, които имат политическа партия, но е някаква наистина малка политическа партия.
И ще вземе 0,2%. Ми няма да гласувам за тази
хора
партия.
И ги виждаш, че са супер легит. Нещо като, примерно, абе, супер легица, но знаеш, че са супер слаби. Просто нямат никакъв гръб. Но ти се идентифицираш с тяхната политика. Би ли гласувал за тях?
Не, трябва да гласувам за някой, който поне минимален шанс има да хване 4%. Както и да е. Давайте да продължаваме нататък. Имаме една последна много силна новина от България. Боми, ти можеш да я кажеш също.
Да, да, имаме тъжна вест за гражданите на България и на град Чирпан.
Шок и ужас в Чирпан.
Да, нещо, което така е доста неприятно от страна на БДЖ.
Бързия влак спира в Чирпан, Ники.
Ох,
Чирпанската
супер,
гара
перфектно.
Вече ще бъде подмината.
Да, като малка гара ще задминат Чирпанската.
Да.
Супер, защото това е идеално за мен. Това нали влака от Стара Загора, който идва?
Да.
Влака от Стара Загора, да.
перфектно. Защото преди, когато пътувах нали, от Пловдив за София, аз се качвам тук, има в Тракия, в Пловдив имаме една гара, такава гара Тракия. И там минава влак от Стара Загора. И той спира на тази гара. И аз днес се качвам и отивам до София и спирам само на Пазарджик, там Септември и още 2-3 спирки.
И колко часа пътуваш? Три?
Обаче ми беше много гадно, защото сега по време на коронавируса няма да спира в Чирпан и ще има по-малко хора. И ще ми е по-готино и ще съм си сам в купето. Така че това за мен е супер яка новина.
А лелите в Чирпан бяха в потрес, човек. И миличките направо ми стана тъжно на сърцето.
Аз мисля, че е голям удар за самочувствието на Чирпанли, защото в крайна сметка те са наречени от БДЖ една малка гара, на която няма нужда бързия влак да спира. Аз лично бих се засегнала.
И аз. Но...
Те казаха, че са готови на гражданско неподчинение.
И това всичко да се случи точно тази съдба лоша, точно на Чирпан, най-хубавия град в цяла България.
Да, хубаво е. Да, ние сме минавали с колата, много е хубаво. Да. Мисля, че най-голямата забележителност, която
един легнал полицай в центъра има.
Имаше казино в центъра. Имаше обед.
Представя си най-голямото преимущество на един град да ти е, че просто влака спира при тебе.
Ами, Ники, той легнал полицай в центъра може пък да е опит и колите да почнат да спират в Чирпан.
Да, може би, да.
Да. Значи, Чирпан, кмета, неговия лозунг ще бъде: всички ще спират в Чирпан. Изберете ме и всички вече от тук нататък ще спират в Чирпан. Ако трябва, дори светофар ще сложа, бас.
Чакай малко!
Може да
е
политически ход на Бойко. Сега да почнат да страдат Чирпанли 2-3 месеца и после той да отиде и да каже: кой тук затвори гарата? Аз не съм ви позволявал, веднага я пуска, вика. За народа в Чирпан ще има гара и я пуска отново.
Много малко избиратели там. А иначе... Той Бойко обича по-голям брой избиратели да има.
А довода за да спрат е, за да може бързите влакове да бъдат наистина бързи и да могат да стигат само за 4 часа вече.
Аз като бях малък, имаше бърз влак и експресен влак. И всъщност бързия влак беше бавния влак, а експресния беше бързия влак. Но аз не разбирах така и винаги исках за бързия влак. Защото кое ми звучи по-бързо от бързо? Нищо. И това е най-бързо. Добре.
Експресно. Иване, ти като пращаш нещо, искаш експресна доставка или бързо доставка?
И верно, имаше във фотото, като си вадиш снимки, имаше пак бяха така. Бърза услуга или експресна услуга. Това бяха вариантите. Както в Starbucks, малкото кафе е голямо.
Да.
И другите вече
имаше
са.
После нещо гранде, после някакви...
Венти е най-голямото. Да.
Венти. Ами, това е много интересна тактика. Наистина много интересна тактика. Нали, няма нужда да си оказваш нещо, че ти е бавно, а другото ти е бързо. Просто едното го кръщаш бързо, а другото е експресно.
На Комери клуба в кое шоу искате да дойдете? В супер якото шоу или в мега якото шоу? Изберете се сами и заповядайте.
В момента в нито едно не можете.
В момента да, не можете.
Аз имам преходна клюка. Готови ли сме за
преходна да.
Транзишън? Извинявам се.
Те в новините не знаят какво значи това. Това означава от България преминаваме лека по лека към света. Това ни е транзишън клюк.
Да, обикновено става дума.
Може ли една новина транспортна само да кажа?
Да, разбира се, давай.
Набързо, преди време нали искаха да забраняват нелицензирания транспорт и споделеното пътуване. И ГЕР бяха пуснали една поправка в закона, която гласеше 2 до 5 години наказание за затвор за тези, които правят нерегламентирани пътувания. Това включваше и споделените пътувания.
Това теб много те удра в джобчето, Ники.
При президентът наложи вето и ГЕРБ съответно се опитаха да, нали, когато президента наложи вето, може с мнозинство това вето да бъде отхвърлено. Обаче ГЕРБ, дори и патриотите не са ги подкрепили. Никой не ги е подкрепил, така че ще трябва да го преработят. И президента наложил вето, защото е казал: окей сме да наказваме хора, които имат примерно фалшив транспорт или правят някакви такива измамни схеми, но не и да наказваме студенти, примерно, които се организират да пътуват заедно. И ГЕРБ са казали: ама чакай, въпреки че го пише в закона, Споделям, ние няма да ги закачаме тях.
Те точно така на Божков бяха казали. Те, нали, на Божков са му казали, то нищо, че в закона е така, ти бъди спокоен, само давай тук по 20 минути.
Ти не се притеснявай, нали? Ние после ще го правим това нещо.
Да. Хубаво. Давайте нататък. Боми, транзишън.
Транзишън, новината ми е за бъдещия президент на щатите.
Добре.
Джо Байден и бившия президент на България Росен Плевнелиев.
Да, са приятели.
BFF, най-добри приятели. Най-добри приятели. Пишат си заедно речите и си разказват вицове. Това е според статия в 24 часа, изпратена ни от Кристиан Грок. Така, статията е много по-поетично написана, като история, като приказка е написана. Въобще, не знам доколко е вярна, сами ще прецените, но общо взето започва с годината е 2013. Срещата на... Сетайна, какво в хотел Уолдорф Астория? Те стоят и чакат да излязат на някаква среща, която само Росен Плевнелиев е поканен да говори. Останалите президенти са като публика, засичат се в някакъв... след това на някакъв прием или нещо такова и си разказват виц. Джо Байден разказва виц на Плевнелиев и от тогава стават най-добри приятели и се допитват един до друг, когато си пишат речите и се срещат от време на време, само за да си говорят.
Аз се знаех, че за да спечели изборите трябва някаква българска връзка да е имало вътре.
Да.
Няма как иначе, човек.
И той и с Бойко доста си таковаха, нали? Бойко като измисли работа и Тръмп и той е почна. Джобс. Така че...
С всички президенти сме били best friend в такъв случай. Хубаво, добре. Така, за мен най-голямата новина в световен мащаб в момента, освен вируса, разбира се, това е изстудяването на отношенията между Франция и Германия. Наблюдава се много сериозен проблем, защото французите са на мнение, че трябва да започнем да се охраняваме сами. Т.е. трябва да започнем тук военната промишленост да я вдигнем на Европа и Европа да може сама да се отбранява.
Така, отбранява от кого първо?
От всички. Отбраната на Съюза да бъде... Да не разчитаме толкова много на НАТО и на Америка за нашата отбрана тук, на Европа. Меркел обаче...
Не става ли въпрос думите на Макрон да са... Аз просто питам, не че не говори ли той за тероризъм, защото доколкото...
Не бе, човек, говорим за НАТО. Значи НАТО, нали, Тръмп започна да плаши Европа, че трябва да плаща повече, че Америка не е длъжна да ни да се занимава с нашата отбрана тук на региона. Тръмп започна да изстудява отношенията между Европа и щатите по отношение на отбраната. И съответно Макрон и Франция използваха това нещо, за да може там да започне това настроение на че трябва ние европейците да си създадем наша помощна отбрана и да не разчитаме на Трансатлантическия пакт толкова много, на НАТО. И сега всъщност след победата на Байден Меркел и нейния кабинет са се пък отпуснали малко и са казали, че няма нужда да се засилва тук отбраната на Европа. Нашите отношения с Америка отново ще тръгнат в добра насока и ще можем да разчитаме на НАТО на пълни обороти. И всъщност това нещо вкарва Макрон и Меркел в противоречие. Започват да имат някакви спорове и това е много сериозно, защото и без това разклатената Европа в момента, двете най-силни държави останали в Европейския съюз, ако се скарат, това ще бъде много пагубно за нас. Какво мислите по този въпрос?
Аз мисля, че Макрон в основата му е тероризма в момента. Последно Франция е била нападана преди 40-39-та година, 40-та, и то от друга европейска държава. последно атака, мисля, че на НАТО, на държава членка на НАТО, не помня кога е имало, освен 74-та Турция и Гърция, но те и двете са държави на НАТО, така че за мен е Тръмп, това Макрон наистина не визира толкова някой да пази европейските държави, не мисля коя е тази държава, която ще нападне европейска държава, натовска държава. Поне в исторически план, последно не си спомням.
Той
не
е казал, спомням. Щатите няма да ни уважават, ако нямаме своя собствена отбрана силна и достойна. Това е.
Ами, виж сега, той Тръмп наистина започна изтегляне на войски от Германия. Той по този начин се... Защото в крайна сметка Америка има 600 бази по целия свят. Ти знаеш ли колко, какъв финансов ресурс са те 600 бази? Някои от тези бази, примерно които са в Германия или някъде другаде, могат да си ги поддържат съответните държави. Нали? Студената война отдавна вече е свършила. Нали? Няма такава чак такава нужда да се поддържа так такава армия по целия свят. Това е огромна загуба за... Почти 1 000 милиарда, почти 1 трилион е бюджетът военният на щатите. Базите са една голяма част от това нещо. В момента в Америка има 20 милиона, мисля, че бездомни хора, които са на food stamps, нали, такива купони за храна, които някакво да ядат. Здравната им система е рухнала. В същото време поддържат за 1 трилион бази по света. Това ми е нещо абсурдно.
Ами, вие Тръп, знаете,
наистина,
че...
се опита малко да преобърне нещата според мене и да се харесва на именно на тези хора в Америка, които са против това нещо.
Вие знаете, че не действат така, че дори да спрат за отбрана да ги дават парите, пак няма да стигнат до бездомните и до гладните, но както и да е.
Няма, но от някъде трябва да се почне. Аз също смятам, че Европа в крайна сметка трябва да има някаква собствена отбрана. Независимо дали има реален или виртуален враг, Европа трябва да има собствена отбрана. Защото имаше едно разследване, че всъщност натовските държави, заради различни законодателства, липса на обща подготовка, различните езици са толкова некоординирани при една евентуална сблъсък. Да кажем, ако се сблъска Европа с Русия в някаква хипотетична ситуация, Русия, която има много по-малко техника, нали, и въобще хора от Обединена Европа, НАТО, нали, Русия ще е много по-подготвена, защото говорят един език, всичко е унифицирано в една система, доколкото Европа много трудно ще се справи с една организирана атака. Така че Европа наистина има нужда в това нещо да се концентрира.
Така, сега заговорихме много за атаки, за военни действия и така нататък. Имаме една тема, която на Ники му е любима от известно време. Това е конфликта между Армения и Азербайджан в Нагорни Карабах. Четох какво се случва и как 175 битки са загубили от септември насам арменците заради навлизането на какво... Знаете ли какво техническо средство?
И аз я четох тази...
Чете ли?
Да.
Много брутално. Ники?
Дронове.
Такива клетъчни бомби ли бяха?
Дронове, Ники, дронове. Всъщност, дронове. Азербайджанците са започнали яко използване на дронове в тая война и това е нещо, което... Е, сега ние, българите, купуваме самолети скъпи и купуваме кораби, нали така? И използването на тия дронове е изключително ефикасно, изключително ефтино в една война, като няколко стратегически момента има. Първо за разузнаване, разбира се, това е логично. Второто обаче да ти унищожават скъпа техника. Тоест един дрон, който е сравнително ефтин, може да ти потопява кораби, да ти се самовзривява в скъпа земя-въздух техника и така нататък. Те ги наричат дори дронове камикадзи.
Тези терористи, самоубийци, те ще останат без работа. Те преди
абсолютно,
това нещо.
Абсолютно, Ники. Въобще много навлизаме в много сериозен етап, когато камикадзето няма нужда от човек, който да бъде обучаван. Може да бъде просто една машинка, която да я управляваш.
Въпросът е да се види кое излиза по-евтино. Да обучи едно камикадзе или да построиш един дрон.
Да, да. Аз бях изненадан коя държава е лидер по производството на такива военни дронове.
Нека да позная.
Да.
Израел ли?
Ами не, не.
Също, също.
Също, но,
също са
но по-близо до България.
А, чакай малко, чакай малко, чакай малко. Румъния.
Турция, Ник. Турция, Ник.
Северна Македония.
Румъния с Емак. Представяш си в Емак да пуснат румънците дронове камикадзе.
Майя и
Да. Така, турците са лидери в производството на тези дронове и всъщност азербайджанците...
Не, ами аз разбрах, че пък те са, не са лидери, ами са просто основните, да, не, които, там, са които са захранили в сега.
Да, 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 точно.
И също интересното беше, че нали, дроновете са супер подходящи за използване, когато има конфликт между две такива държави, които не са особено, нали, военни, не са много напред в...
Иване, представяш ли си, примерно вече доста държави почват да произвеждат дронове, състезават се. Представяш ли каква ще е рекламната кампания на всяка държава, дето се опитва да доминира пазара? Както, примерно, Coca-Cola избери най-доброто, нали? Примерно, азербайджанците или там, примерно, турците. Някой те дразни, не ходи да се хабиш, нали, да се трепиш с него, използвай нашия дрон. Или другото, или, примерно, израелците почват. Обучаваш камикадзета, но те ти излизат скъпо. Избери най-добрите дронове.
50 000 души вече бяха убити от нашите дронове. А? Не е ли брутално?
Да, нещо е такова брутално.
Добре, това е, ти там за този конфликт имаш ли нещо, Ники? Ти знам, че го следиш най-отблизо.
А той не приключи ли?
Ами уж беше приключил, но сега излизат наяве такива статистики и разни неща.
Конфликта приключи. Той можеше да приключи много, много по-рано. Приключи това с тристранно съгласие, в което Русия беше медиатор. И се споразумяха да приключат, нали, там битката с решението, нали, Арцак си остава под командването на... Остава си като част от Азербайджан. Съответно, две важни неща. Азербайджан също имат една територия, която е между Турция и Армения. Тоест в момента на тях им арменците се съгласяват да им дадат един коридор пътен, който да бъде само за тях и да бъде охраняван, нещо, което е прецедент. Това е все едно, представете си, нали, ако имаме, да кажем, на феновете, ако България има територия, да кажем, някъде в Молдова. И единственият начин да стигнем до тази българска територия до сега била само по самолет. В момента все едно, румънците ни дават една влакова линия или път, по който ние спокойно да си пътуваме по него. Същото нещо важи за Армения и Арцак. Те също ще имат път, което е много важно. Руснаците са се съгласили, ще имат войска в Арцак в следващите 5 години, за да въдворяват ред и да няма нови размирици. Тук всичко звучи прекрасно, но в Армения в момента има страшно много протести, които искат свалянето на министра-председателя, защото смятат, че той е позволил това примирие. Макар че примирието беше неизбежно, защото Армения губеше войната, щеше просто
да... Да бе, тя и техниката им била, и чрез тия дронове им били унищожили голяма част от военната техника.
И те в момента това обаче го смятат като загуба на тяхна територия. Смятат го, нещо, както в момента в Северна Македония, нали, има, как така ще признаем, нали, че ние говорим български език и сме българи. По същия начин в момента аз гледах, нали, видя, по улиците има протести, които му искат свалянето. Един журналист от BBC беше отишъл и ги пита: добре, какво трябваше да направи този министър-председателя? Защото вие войната я губихте. Ако не се беше намесил той да сложи примирие, да се съгласи, вие какво щяхте да направите? И така, той трябваше да си подаде оставката. Худе, добре, айде, вие искате оставката. Ама какво трябваше да направи? Той трябваше още по-рано да си я подаде. Худе, тоест, хората им се иска, обаче няма какво да направят. Но
да.
Искат, примерно, искат да го сводят от вас в момента, защото така се случили нещата.
Добре.
Което за мен обаче е грешка до някъде и на Америка, защото никой не се намеси в този конфликт. Русия се намеси, за да въдвори мир, и в момента Русия си бере плодовете, защото тя по този начин си утежнява геополитическото положение в този регион. С ненамесата си американците просто оставиха Русия още в две страни да има така доста стабилен контрол и да решава политики, свързани с газопроводи и така нататък.
Добре. Хубаво. Продължаваме нататък. Има ли други новини от света, Ники?
О, да. Аз имам... Ми те са между новини и пишки.
Добре.
Първо да кажа, че за Луис Хамилтън, пилота от Формула 1, загуби 3-годишна тригодишен съдебен процес с Хамилтън часовниците. Защото Луис Хамилтън е искал да патентова... Той всъщност е патентовал марката на името Луис Хамилтън. И след това е започнал съдебен процес срещу швейцарския производител на часовници Хамилтън, че му краде от бранда. Ага. Който... Нали, и се стигнал до съд и от швейцарската фирма са казали, чакай малко, ние сме на пазара от 1892 година. Няма как той да ни казва, че ние едва ли не му крадем от бранда, защото до това нещо се е стигнало. Луис Хамилтън, неговата марка, той има всякакви работи. И е започнал да произвежда и смарт-часовници. След известно време обаче започнали и швейцарците, които произвеждали до тогава
само ръчни часовници,
започнали да произвеждат и те смарт-часовници.
Ага, ясно.
Когато започнали, той каза, чакай малко, понеже ние, Луис Хамилтън, вече имаме такива часовници. Вие в момента, поне се казвате също Хамилтън, се опитвате да вземете от нашия пазарен дял, заблуждавайки хората, че взимат от нашите смарт-часовници. И се стигнал до 3 годишен спор, в който в крайна сметка съда отсъдил в полза на часовниците и е казал, нали, че те са все пак тук от повече от 100 години на пазара, няма как да... Нали. Но е интересно за какви неща се съдят хората.
Еми, брандовете е много тежко, то в абсолютно всички сфери е така. И при нас...
Наистина, да... Ако примерно да кажем, Луис Хамилтън е развил на пазара някакви много хубави смарт часовници, които са наистина много добри. И след 5 години часовниците Хамилтън и те пуснат смарт часовник, със сигурност много хора ще си ги купат, просто защото не са запознати и
добре,
ги асоциират с Луис Хамилтън.
Добре, давай нататък да видим. Нещо друго. Друго ни.
Нещо друго ми за да.
Давай последна, най-добрата.
Да, най-добрата ти новина. Давай, от света.
Най-добрата ми е за папата. Папата, който...
О, Боми искаше.
Ами то в клюките май, да знам. Нищо, давай, Ники, давай.
Значи, папата, случайно, миналата седмица, акаунта на папата, да кажем, не папата, да. Акаунта на папата е харесал снимка на една бразилски фотомодел, така доста пишни форми, Наталия Гарибото, и е харесал лайкнал снимката. Значи, да кажем.
Коментар писал ли?
Не, само е лайкнал. Акаунта на папата не следва никакви други профили. Не е лайквал никакви други коври. И в един момент лайква тази снимка. Това нещо е щяло може би да остане незабелязано, ако от менеджмент тима на самата бразилска фотомоделка, която между другото има около, мисля, че 2,5-3 милиона последователи в Инстаграм, като видяли, че папата е харесал снимката и проверили, че това е легит акаунта на Ватикана, веднага не пропуснали да си направят супер яката реклама от това. И тя отдолу написала статус, нали, поне ще отида в рая. И се започнал веднага един скандал. От Ватикана обаче тотално отричат, че папата това го е харесал или хората, които му поддържат акаунта. И се започнали, направили са запитване към Фейсбук да кажат как така, защото те са сигурни, че тук става просто за техническа грешка. Как така акаунта на папата е харесал тази снимка.
Ами то просто обаче, папата мен... вече трепери, бе, Ники. Просто
да,
както е скрова
два пъти е
и без деска. Без деска само е така. Цак-цак.
Аз обаче гледам, после влезнах в на мадамата Инстаграма, даже обследвах и гледам абсолютно всяка снимка, която тя публикува от тогава насам. Повечето коментари са, браво, папата ще бъде доволен. Браво, това е библейско. Някакви е такива неща.
Добре.
Отидах и в акаунта на папата от известно време, не знам преди дали е било това, защото не съм ровил много надолу, но абсолютно всички новини, това е новини, постове, са с ограничени коментари. Квото имало повече, повече няма коментари.
Ясно.
Това имаше такъв случай преди известно време с една някаква военна база, която има Twitter акаунт. Военна база в щатите, някой си щат там, имат Twitter акаунт и принципно, нали, пускат някакви сериозни неща. Даже има verified акаунт, има такова. И са писали коментари под нали, от името на тази страница, от името на военната база са писали някакви сексуални коментари
ай.
Под снимки да, на някаква моделка.
Ай.
Да. Нали, оказа се, там някой от администраторите направили си вътрешно разследване, намерили са го кой човека, уволнили са го, но е трябвало да изтрият и акаунта на базата.
Е, бах ти тъшака. Да.
Ама е много смешно, защото картинката им е с някаква подводница или някакъв танк или нещо така и о, сега как хубаво ще... Не сещаш от тия мъжките коментари с закани с...
Да, ужас.
Затова ни трябва да оставаш на администратори. Тръмп го измислил е. Може да пише глупости, ама си ги пише аз, бе. Няма да оставам на някакъв трети човек да ни пише
нещата.
Е, ама
си ги пише в личния си профил. Той не ползва истинския профил на президента.
А, принципно всички президенти поемат официалния профил на президентството, обаче Тръмп си остана с личния.
Да.
Ами хубаво, Ники. Радвам се, че се чухме, радвам се, че успяхме да информираме и дезинформираме хората и тази седмица. Така че държим връзка. Комери клуба е карантиниран по собствено желание още известно време. И така, продължаваме. Чао и до скоро.
Ами добре, и аз ви пожелавам лек и приятен ден и на всички фенове и до нови срещи.
Добре, чао, Ники. Обичаме ви, пичува. Чао и на вас.
Чао.
И до следващата седмица в новините.